това пак аз го добавих във връзка с това, което казах и в началото. Според мен всяка следваща година, в която оцеляваме, в крайна сметка ще е успех само по себе си. Може би след някоя друга година пък ще гледаме това не като успех, а като... А, още не го бяхте осъзнали в този момент, но ще видим. Едното е това, което го споменаваме на няколко пъти. Да видим дали това така наречено партньорство, което обсъждам.
Добре дошъл в новия епизод на подкаст Светофар. През тази година можеш да очакваш нов епизод всеки втори вторник. Междувременно можеш да се запишеш за нашия имейл бюлетин на светофар.bg или да ни пишеш на team@светофар.bg. Ако ти харесва това, което правим, не забравяй, че можеш да ни подкрепиш, като споделиш епизода с приятел. Благодарим ти за подкрепата и ти пожелаваме приятно слушане!
Здравейте и добре дошли в епизод 76 на подкаст Светофар, който е и първия епизод за 2023-та. Независимо, че ние в момента правим едно пътуване във времето и го записваме в края на 2022-та, но мисля, че това е достатъчно подходящо време да погледнем двамата с Денис какво сме направили през изминалата година, тъй като вече дейностите са горе-долу по-приключили за 2022 и да погледнем, да отправим след това поглед напред какво предстои за 2023. Първо, здравей, Денис.
Привет, привет.
Как се чувстваш?
Добре. И до някаква степен си мисля как не мина ли пак тази година доста бързо, но може би в един момент, като влезеш в някакъв по-сериозен ритъм или график и нямаш такива големи разлики между годините, сравнявайки го това с училище, времето минава далеч по-бързо.
Да,
или е голяма скука, сега има го и този вариант.
Ами, то до някаква степен зависи как си го направиш. Да. Има варианта да ти е супер забавно и да си някакво колко бързо мина това време, и има го и варианта, в който ти всъщност нямаш, не усещаш колко бързо минава всъщност и всеки ден ти се струва все едно е три отделни.
Да, не, според мен, поне лично за мен 2022 мина доста бързо.
Но и за мен.
Цяло казвам за всяка година.
Последните 3-4 години аз се усещам така. Общо взето, защото...
Що 2020 мина супер бавно?
Не знам, за мен мина е така. Okay. Да, защото аз реално... Първата карантина, която беше, не знам дали съм го споделял в предишни епизоди, но първата карантина, която беше, нали, първия локдаун не карантина, аз не го усетих, защото аз работех в хранителен магазин и през ден бях на работа по цял ден. И не си бях вкъщи и изобщо не го усетих това нещо, като да си седиш затворен вкъщи и да се чуеш какво правиш по цял ден. Нямаше го този фактор при мен. След това пък дойде лятото, то съответно нямаше никакви мерки. Есента също, макар и на по-различен график, имаше някакви затваряния, мерки и така нататък. Не помня дали бяха пълни, дали частични и така нататък, но пак не го усетих. Единственото, което беше при мен, е като най-така големия фактор, който го усетих, беше онлайн образованието. Но да, може да не говорим отново за пореден път за коронавируса.
Не.
Реално днес ние двамата си знаем как ще протече епизода, но за хората, които не слушате, днес реално ще протече сравнително в три части, да го разделим. На плюсове, минуси и стрелки напред, това е вдъхновено от една статия в Medium, която е на темата как да направиш много... как да си направиш добро annual review. И съответно линка към статията ще оставим в описание.
А всъщност за хората, които не са част от имейл бюлетина, изданието, което ни е за декември месец, средата на декември, споделяме малко повече информация и до някаква степен разказваме някои от ключовите сегменти от статията и горе-долу как ние сме ги използвали в нашия случай. Така че да, може да се запишете за бюлетина. Това излезе в декемврийското издание. Кой знае, в следващите издания най-вероятно ще излизат също подобни интересни неща. Просто до този път няма да разбирате от епизода. Реално ще ви дойде директно в имейла.
Да. И реално това ще бъде плюсове, минуси и стрелки напред. Тоест, какво направихме добре, какво можеш по-добре и какво предстои. И предлагам направо да си кажем едно браво за това, че от плюсовете все още съществуваме. Това е най-големия плюс всъщност.
Аз нарочно го сложих като, като плюс сериозен се едно, защото това до някакъв степен го засегнахме в епизода с Destructive Creation, но не знам, аз не се изхранвам с подкаст. Ти не се изхранваш с подкаст. Мисля, подкаста го правим изцяло на доброволческа база, даже до някаква степен и ние все едно инвестираме в пари в това и го правим, защото ни е интересно, правим го, защото ни кефи. И самия факт, че трета година подред ще стане близо, продължава да ни кефи до толкова, че да си отделяме от свободното време, което често не е малко, само по себе си е повод за отпразнуване според мен.
Така е, така е. Плюс, че се изисква много голямо постоянство. И дали постоянство само или над някой също може да го нарече, ти да го правиш това без да имаш никаква материална полза, така да го наречем.
Mm-hmm, да.
Така че тук е едно, това е едно от нещата, за които съвсем заслужено мисля, че можем да си се потупаме по рамото, защото за да продължаваме да го правим, ние виждаме ползата в това нещо. Макар и не пряко не в джоба си, но пак. Пряко не е точната дума, не в джоба си, но пряко я усещаме чрез разговорите с хората, чрез срещата, която успяхме да направим лятото, за която може би сега, може и малко по-късно да си поговорим. Така че да, ползи има. И
не задължително тия ползи трябва да са материални, за да оправдават
абсолютно,
което карваш. Точно.
Да. И другото нещо, за което може... успяхме да направим, да изкараме 18 епизода от 58 до 75 до края на 2022, като съответно бяхме планирали между 20 и 25, но като последна година студенти и при теб и при мен, при тебе с, ако не се лъжа, с защита на дипломна работа, при мен с държавни изпити,
да.
Беше така доста сложно в един момент, след това и с отпуски, пътувания и така нататък. Като цяло беше прекалено, и явно е било прекалено висока цел 20 до 25 епизода. Но пък хубавото е, че пак не сме паднали с много, а само с два. И то реално не е от мързел или от непостоянство, а просто защото са не изникнали други ангажименти, които са били по-висок приоритет.
Според мен има някаква форма и на не е мързело, не знам как да го опиша, според мен някои хора биха успяли да разберат, като кажа, че в повечето случаи, ако искаш нещо да се случи в първата половина на месец януари, след като е минала нова година, то трябва да си свършил работата преди Коледа. И то едно солидно време преди Коледа. Ако искаш нещо да се случи във втората половина на януари или съответно първата на февруари, то работата трябва да започнеш буквално от нова година все едно. Та в нашия случай за 2022 поне, другото беше, че самите ние не бяхме помислили толкова сериозно за това, че между Коледа и нова година едва ли първото нещо, с което се занимаваме е подкаста, съответно целият януари беше горе-долу дупка и в един момент си казахме, окей, дай поне да отделим достатъчно време, така че да успеем добре да подготвим нещата за в момента, в който почнем, ако ще и да трябва да го отложим. И реално там това беше ключовото. Така че да, според мен до някаква степен се учим от грешките си, предвид, че в момента записваме епизод за 3 януари, който принципно ще изкараме епизод, т.е. изкарахме епизод и на 20 декември, което също. Нали, друг път не бихме направили толкова близко до Коледа епизод, защото това означава близко до Коледа да работим. Така че сега се подготвихме. Сега въпросът е да не загубим този моментум.
Да. Хубавото тук е, че като контекст да кажем, че колко време предварително сме се подготвили, реално в случая ние записваме на 10 декември, като това е втори епизод, който имаме подготвен.
Преподготвен, да.
Преподготвен.
Преподготвен който... не е правилното нещо, за което да кажа, но предварително подготвен, да.
Не който имаме, който ще имаме, защото освен записа има допълнителна работа, която има да се свърши. Така, от гледна точка на любими епизоди, аз искам да направя една спекула за твоите любими епизоди.
Добре. Аре, добре, аз съм окей да направим взаимна спекула за нашите любими епизоди. Аз трудно ще направя за теб, честно казвам, но добре.
За мен е любими твои епизоди, сега не знам дали два със сигурност, но не знам дали ще стигна до три, но първия, без да ги подрежам първи, втори, трети, кое е най-най-най, но епизода с 2200, епизода с Стойне Василев и колебая се между епизода с Йоан Запрянов от Капитал и с Илиан Коджа Христов от Пуш.
Добре, това е спекулата от твоя страна. Да кажа ли първо, ама аз честно казвам не мога да спекулирам тебе кои сте любимите, честно казвам. Не знам, що бих си помислил, че епизода с Анелия би се вписал, просто защото ни беше забавно.
Да.
Ама оттам нататък нямам... И може би Алекс Граматиков също би ти бил готин епизод, не за друго, просто защото ти си участвал в Ментнер Диънки и по някакъв начин си свързан с това.
Да, и третото, което аз бих добавил освен тези двата, е епизода с Илиан.
Да. Ако трябва да кажа аз за нещата, за които ти си спекулирал, мога да кажа следното. Епизод 2200 е успех, не за друго, просто защото самите 2200 са пример за някой, който доста сериозно трябва да уважаваме от гледна точка на продукцията на подкаст в България. Не само защото те от доста време го правят, но и защото го правят по начин, по който аз успявам да резонирам с него. Просто пример, ако сравнявам Свръхчовека на Георги Ненов и 2200 с Цецо и с Орлин, втория ми е доста по така, близък до нещо, което аз си представям за подкаст. Не за друго, просто защото в повечето случаи самия аз съм запознат с това, кои са гостите, или когато нямат гостите, коментират теми, които са до някаква степен части от моите интереси и култура, докато при Свръхчовекът на Георги Ненов, при толкова голям брой епизоди и толкова много истории, всяка история е уникална сама по себе си. Тоест, ти трябва да обичаш самия формат да разбираш за тия истории. Това е едно. Епизодът със Стойне, според мен самите ние успяхме да свършим доста добра работа с идеята на това да направим в моите очи поне супер качествен епизод със Стойне, не за друго. Мисъл, много бих се радвал, ако гостите, които идват при нас, си тръгват с радостта, че са имали едно от най-готините си участия с едно и времето, което си отделили, не е било напразно. И се надявам Стойне да е бил с такъв пример, защото според мен успяхме наистина да направим съдържателен разговор, плюс че според мен двамата с него конкретно успяхме горе-долу да направим и добра дискусия, която беше на разнопосочни мнения, обаче според мен качествено го направихме. Така че да, а епизода с Пуш, да, казахме го и в края на епизода и в началото на следващия, който беше за трудностите зад кадър. Това е пример за това защо продължаваме да правим подкаст. Просто...
Абсолютно, абсолютно, да. Няма много са... Така както сме позиционирани ние двамата като личности, имам предвид, много трудно бихме се срещнали с такъв тип хора, които не задължително да те научат на нещо. Защото част от тях, примерно, не са в нашите сфери на интереси, част от тях... дали нямат нашия житейски опит или не, че ние имаме супер много, или нямат по-скоро житейски опит, който нас не интересува, но най-малкото, което могат да направят такива хора, с които се срещаме, е това да ни вдъхновят и да ни дадат точно енергия, с която ние да продължим да правим това, което правим.
А нека не забравяме, че според това, което Илян каза, в крайна сметка, дори да бяхме в сходни кръгове се едно, може би нямаше да успеем да го видим, защото самият той не му остава много време си бие приятели. Така, да. Че да.
Така че да, това са два от големите плюсове. Третия вече го споменах, така че може би малко да задълбаваме към него, който е организирането на първото събитие на Светофар. 2.5 години след като започнахме, при положение, че ние първоначално тръгнахме с идеята за организиране на събития. Макар и в различна посока да беше това, което в крайна сметка направихме, мисля, че се получи доста добре за хората, за които не сте учели бюлетина, в който споделихме повече. Става дума за това, че събрахме част от гостите си на неформална вечеря. Просто излязохме да хапнем, да пинем, да се поговорим, да се видим на живо с част от тях и да се видят помежду си.
Mm-hmm.
Какво впечатление остана от вечерята? Нещата, които може би ти направих най-голямото впечатление.
Ми мен, честно казвам, ми беше не супер нужна в смисъла на думата за моето оцеляване или за това да се чувствам добре, а самата среща беше доста подходяща преди факта, че ние като записваме подкаста дистанционно, ние не се виждаме с гостите ни. Ако някой се вижда, то е Алекс да предаде микрофон или да го вземе в повечето случаи, но
да.
Самия запис се случва изцяло онлайн, така че ние наистина рядко имаме досег до гостите ни. И това да успеем хем да се видим с тях на живо и то в приятна обстановка, не сблъсквайки се на граф Игнатиев в София или на Витушка или в Пловдив на Капана, не знам. А реално се виждаме така, че да прекараме време заедно. И не само, че ние се виждаме, и те се виждат. Така че да, мен ми беше много готино. Мисля, че това го разказахме някъде, че в крайна сметка и на гостите им беше готино преди това, че в последствие се случиха някои интересни последващи партньорства, запознанства и така нататък в работния смисъл на думата, което също е яко, защото хората реално по някакъв начин са успяли да използват това, че са се запознали с друг свестен човек.
Да, тук като цяло идеята беше по-скоро, нали, имаше го този нетворкинг елемент, но не беше това главната цела, беше по-скоро точно да се видим, да си поговорим с тях и те да се видят и да си поговорят нищо повече, а в крайна сметка излезе като резултат от това няколко бизнес партньорства, което е показателно, че тия хора, като са се видяли, макар и в неформална среда, някой си изкефил на работата на друг, паснали си на някаква основа, нали, като хора, като нужди, до някаква степен и като характери, също има и такъв конкретен случай, който го изисква това, за това го казвам. И в крайна сметка това общо взето показва, че допълнителен бонус, който на нас ни показва, че това, което правим, има смисъл.
Mm-hmm. И според мен това с събиране лятото на вечеря, аз според мен си мисля, че бихме продължили тази традиция.
Абсолютно.
Според мен, не знам, нищо не...
Нищо не пречи.
Нищо не пречи, буквално.
При положение, че имахме двама души, които дойдоха от Варна за тази вечеря.
Да, ползвали на Марто и Гали от Бурос.
Да.
Така че би било яко.
Мхм. Мисля, че това трябва да си го сложиме. Това не знам защо не сме го сложили като стрелките напред.
Въпросът е какво правим, ако хората са. В смисъл, какво правим, ако гостите ни дотолкова са ни чули да хвалим това, че сме се събрали на вечеря, че миналия път поканихме колко, ако не се лъжа, изпратихме 30 имейла до 30 на госта. Реално ние изпратихме горе-долу до всички гости имейли.
До всички, на които имаме контакти.
Да, обаче накрая дойдоха, мисля, че 12 човека, нещо от сорта. Съответно, нещо, което аз си мисля, е с 12 човека беше manageable, като се замисли, защото бяхме една маса, на тая маса не се чувстваше супер изолиран, успяваше като цяло да захванеш и някой друг разговор. Не беше трудно. Обаче какво става, ако са 25 човек? Мисля, тогава ще е трудно.
Тогава вече ще мислиме в по-различна перспектива, как точно да го организираме.
Да, не знам.
Може би ще е някакво барбекю на хижа тук на Витуша.
Да, не е лоша идея, между другото, като се замислиш. Въпросът е, че отрано ще трябва да си резервираме място.
Абсолютно. Да, и четвъртото нещо, което като плюс можем да кажем, е, че общо взето получаваме, напредваме, макар и с по-бавни стъпки, отколкото аз лично си представях в началото на годината. Но напредваме по развитието на някои от нашите идеи, като имаме идея, една от идеите е точно, нали, ние сме го споделяли, ако не се лъжа, за Limited Time Series, общо взето няколко епизода на конкретна тематика в партньорство с Хикс или Y. И общо взето получихме валидация на тая идея. Срещнахме се с хората от индустрията, с която искаме да работим, представихме им идеята и те бяха някакво... Да, на теория звучи окей, смисъл, звучи като нещо с което бихме се занимавали, в което бихме се включили.
На практика обаче вие трябва да си свършите работата преди да мога да кажем каквото е било.
Да, но на практика просто трябва да седнете и да ви има нещо по-конкретно като предложение преди да можем да ви кажем да, нали, стискаме си ръцете, работиме заедно или не си стискаме ръцете.
Кое време на година ти бяха срещате? Лятото ли беше?
Или... пролетта, май месец.
О, добре. Значи живот и здраве, ако една година след тия срещи има някакво развитие, ще е добре. Не, ще се опитам, защото истината е, че за тази идея до голяма степен аз имам работа, която трябва да свърша и още не съм я свършил. Но в крайна сметка сме гасяли пожари в други посоки до някаква степен, държали сме подкаста жив и да, може би това е до някаква степен причината, че не е имало сериозно движение там, че колкото и да е, едва сме си свършили базовата работа за подкаста, така че да мислим за нещо друго седно. Мисъл,
да.
Без това да рефлектира върху подкаста, т.е. да не стане at the expense of подкаста. Да.
Или без да ни рефлектира върху другите по-високи приоритети в живота, като работа, например. Mm-hmm. И другото нещо, което специално за развитие на идеи, така наречени партньорства, на няколко пъти се случи нас да ни потърсят за потенциално партньорство в било то за епизод, било то просто за нещо по-голямо като кампания, като нещо върху което работим в момента и предстои. Живот и здраве. Но да, много хубаво се получи, освен това, че получихме валидация на това, което сме си мислили като идея, че абе би било яко да се получи. Супер готино беше и че нас почнаха да ни търсят с някакви запитвания.
Mm.
И да. Да, мисля, че горе-долу можем да продължим с минусите.
Аз само исках набързо да кажа това с това, което ти каза, че нас ни търсят за някакви такива. Ако при идеята с Limited Time Series позитивното е, че сме получили валидация за самата идея, то при другото партньорство, където някой се свързва с нас и дава идея да направим нещо и съответно мислим как да го направим заедно. Хубавото е, че там получихме валидация за нашия процес на работа и за професионализма. Тоест, нали, това до някаква степен дава и допълнителна точка за Limited Time Series. Не за друго, защото хем самите ние сме успяли да научим кое е е добър процес на работа при свързването, да речем, с корпоративни партньорства и така нататък. Хем, ако стане въпросното партньорство, то това с Limited Time Series също ще ни е една идея по-послано. Така че да мога да сложим нещо зад гърба си и да кажем така и така, направихме това, ако искате може да се свържете с тия хора, те по някакъв начин могат да валидират това, че сме работили достатъчно професионално с тях и така нататък. Така че да, според мен, поне аз там видях доста сериозен позитив, макар че не стана от първия път и макар че все още да не са финализирани нещата от момента, в който говорим. Според мен имаме достатъчно добри примери за това, че сме на прав път от гледна точка на начина, по който работим.
Mm-hmm. Да, абсолютно. И тук вече можем да преминем. Много хубаво си поговорихме за нещата, които сме направили добре, но не сме перфектни, но сме истински. Така че редно е да си поговорим малко и за минусите. Повтарям от началото, минусите, общо взето неща, с които не се справихме или неща, с които сме изпитали някакви предизвикателства, някакви трудности и могат да се определят по-скоро като неуспех, отколкото като успех. Тук директно влизам си сам на мен си в бутонките.
Тама шака, аз моля да обвинявам случая или да го караме по-общо.
Няма нужда ти да го правиш. Реално всеки си има част от целия работен процес, за който е отговорен. И смятам, че сме достатъчно не мога да кажа близки.
А дали ще използва думата зря?
Не мога да кажа близки за хората, които ни слушат, но мисля, че сме им показали, че сме достатъчно откровени с тях, че да си кажем в епизодите, абе, това нещо не работи, защото примерно Денис не го направи или не се е случило, защото както примерно с Limited Time Series сам даде, защото ти не си си свършил работата, която имаш, или mm-hmm. в случая става дума за постоянството в социалните мрежи, вината е основно моя. Това няма две мнения по въпроса, няма какво си крива душата и мисля, че не е проблем да го кажем е така открито. Mm-hmm. Но да, това е нещо, с което стръгвам лично до голяма степен, къде от това да вадя контент, чисто където от епизодите, къде от чисто от към постоянство точно, като структура, защото аз като седна да го направя, го правя. Mm. И ще го направя и ще се получи. Не така да седна го правя и нищо не излезе от работата, която свърша. Mm. Въпросът е просто, че това е нещо, върху което много стръгвам и в момента много работя върху това нещо, е точно да си изграда една структура, един работен процес, който да ми позволява хем аз да не усещам напрежение сам върху себе си, да не си слагам напрежение сам върху себе си.
Правейки го това
и в същото време пък да не, защото не си слагам напрежение, да не върша нищо от ангажиментите, които съм поел, или да върша бер минимум, защото с бер минимум единствено, освен да правим епизоди, да си записваме така през седмица две горе-долу, друго няма да постигнем от нещата, които сме си говорили, и с бер минимум и от моя и от твоя страна не мисля, че бихме имали с какво да се похвалим другата година.
Освен да. Не, прав си. Иначе нещо, което аз си мислих докато го кажеш, това е, че в крайна сметка по начина, по който го казваш, просто трябва да си намериш някаква златна среда, в която да мога да балансираш хем това да имаш достатъчно време все едно за себе си, хем обаче да мога да има структуриран работен процес на работа за другите неща. За да може да хем да има движение по тази част, хем това да не идва с последствията ти да не си добре, примерно.
Да. И от моята гледна точка, не от моята гледна точка, от моята страна на нещата, нали, това води до някаква степен, непостоянството има предвид, води до някаква степен и до по-ниска слушаемост, отколкото сме си представили, може би. Не сме си поставили нещо като фиксирана цел, mm-hmm. какво да гоним, или поне в началото на годината не сме седнали да сме си казали, абе, тази година трябва да направим еди колко си слушания общо и да не сме го постигнали, но в крайна сметка смятам, че всяка година се целим да се подобряваме, както нали, чисто да изчистваме работния процес, както да станем по-добри и в разговорите с хората, които са ни на гости, така пък и съответно крайния продукт, който е епизода, да достига до малка или до някаква степен да достига до повече хора с всяка следваща година, защото това са вече близо 3 години, в които го правим. Mm-hmm. И постигнали сме някакво ниво, което с минимални усилия от страна на маркетинг сме го постигнали това нещо. Mm-hmm. Но смятам, че съдържанието, което до момента сме изкарали, има много по-голям потенциал от това, което имаме като резултати. Това е лично мое мнение. И това е една от причините, нали, да седна в последните месеци половина горе-долу да си изграждам някакви навици, къде е сполучливо, къде не, но да мисля и да работя в тази посока, за да може съответно да си осъществим потенциала, който аз смятам, че имаме, или поне да седнем и да видим като положим повече усилия, дали реално имаме този потенциал или само аз си мисля, че имаме този потенциал.
Mm. А истината е, че си мислим в тая посока, не за друго, а защото самите ние, основната ни част от връзката ни с хората, които ни слушат и това, което ние качваме, е през аудиоплатформите, което е горе-долу всичко, на което слушате аудиосъдържание и не е YouTube. Което има голям фактор, не за друго, защото ако сте чували други хора, които правят подкасти, то поне в България това подкасти да е в YouTube. Честно казвам, има супер много подкасти, които са само в YouTube. Мен лично това ме побърква. Но това подкасти да е в YouTube и всъщност да е видео подкаст, дърпа супер много. Реално много по-лесно, много по-лесно епизода става слушаем. Докато и до някаква степен там, в момента в който цъкнеш бутона upload, до голяма степен има много голяма работа, която самия YouTube алгоритъм върши в това да препоръчва този епизод на други хора. Както мога да се досетите на къде бия, в нашия случай не е така. Съответно, в момента в който кликнем upload, навиците на хората с слушане в аудиоплатформите са такива, че ако ние не им доставим епизода и по друг начин, било то чрез съдържание в социалните медии или нещо от сорта, то те много трудно ще разберат за този епизод. Просто защото да, в аудиоплатформите ти трябва да до голяма степен или да си пусна нотификациите, което за много малко хора е вярно, или да влезеш в аудиоплатформата малко след като сме качили епизод и да си го пуснеш. Така че да, именно заради това при нас функцията на маркетирането на подкаста през социалните мрежи или по други начини всъщност е много важно за това подкаста да просъществува по някакъв начин и всъщност тия истории, които ние разказваме, те да бъдат чути от някой.
Да, и съответно тук препратка към стрелкички напред, които сме си казвали, които сме си поставили. В момента реално работим върху това всички епизоди, които сме изкарали до момента да влязат в YouTube канала. Достигнали сме горе-долу, даже не горе-долу, към момента на записването ние сме достигнали половината от епизодите, които вече сме изкарали. Съответно трябва да достигнем и другата половина и по някое време следващата година да започнем да качваме епизодите в реално време в момента, в който излязат в аудиоплатформите, да започнем да излизат и в YouTube.
Да.
Но това просто като вметка малко за по-късно епизода. Другото нещо, което ни беше предизвикателство, общо взето ние го обсъдихме в началото, това, че януари месец общо взето нямахме епизод. Първият ни епизод беше на 15 февруари. С Деян Янков от тротуара. И реално да, просто като рекеп на това, което ти казах в началото на епизода, просто не си бяха направили сметката до някаква степен за това кога да си свършим работата за януари. А пък от друга страна, пък и самия януари беше така по-напрегнат период, къде нали, заради последни години в университета, последна, предпоследна сесия, в моят случай беше предпоследна, плюс на всичкото отгоре беше нов период, в който аз сменях работното си място и съответно трябваше да се адаптирам и към това. И това общо взето от моя страна не позволи работа през януари. При теб със сигурност не помня някакви конкретни примери. Ако искаш, дай. Ако не искаш, не давай.
Ние и двамата бяхме като цяло 2022 и при двамата беше година, в която направихме разделението от един период в живота ни към друг до някаква степен. В смисъл, айде в твоя случай да речем, че в някакъв скорошен момент можеш пак да се върнеш към университетската катедра, но в моя случай поне за момент това не се очаква. Тоест, влязъл съм по-сериозно в това реално да работя на постоянна работа по специалността си и така нататък. Та, според мен, именно това, че се случва такъв сериозен преход от един сериозен период от живота ти към друг, то неминуемо това води до факта, че не може да се фокусираме върху всичко до голяма степен. А не ти хубаво казваш януари, но до голяма степен нас и лятото ни беше дупка. Пак по същите причини, просто shit happens.
Лятото просто аз лятото го дам по-скоро на пътувания и нуждата от почивка, отколкото каквото и да е друго.
Да.
Така че да, може единствено като последен минус, нали, предизвикателство, което сме изпитали, да си поговорим малко за едно партньорство ли да го наречем.
Добър въпрос. Участие в проект и то до някаква степен това опира пак и до плюсовете, които получихме от тази валидация, която споделихме по-рано за процес на работа от едни. Всъщност тази валидация доведе до това ние да откажем нещо друго. И ако трябва да го разкажа по някакъв много кратък начин, то през лятото говорихме всъщност с една организация за това да се включим към техен проект, който е свързан по някакъв начин с подкаст индустрията. Имахме своите резерви. Тия резерви по някакъв начин бяха така, по-конкретно отговорени от другата страна, което ни накара да си кажем окей, нека да му дадем шанс на този проект. Звучи интересно, не е като да губим нещо сериозно, освен чисто и просто това ние да се асоциираме с този проект. И в процес на времето, заради това, че нашите очаквания от към работа, която трябваше да се случи по този проект и активност, ние си казахме окей, тези неща, които имахме като резерви лятото, които по някакъв начин ни уверяваха, че няма да ги има, и че всъщност нещата ще са както сме се разбрали лятото, не се случиха и ние съответно взехме решението да излезем от този проект, което да, според мен пак е свързано с това, че колкото и да не правим нищо на всяка цена. И в този случай видяли сме, че нещо не е като хората, за да не носим риска да трябва да се адаптираме в движение, просто излизаме.
Да, другото, това, което казваш, че не правим нищо на всяка цена, това се потвърждава, нали, в други партньорства, които сме имали и за епизоди, също сме си говорили и за гости. Просто това, обръщам внимание повече на това, защото на мен лично ми харесва цялата тая философия, която е не всичко е на всяка цена.
Mm-hmm.
И ние да, имаме много идеи, много неща, които искаме да разработим, но и също така и много хора, с които бихме искали да работим, било то и само за час и половина, два, докато запишем епизода с тях. Но ако не получим нормално отношение от другата страна, ако не получим същото, или айде не същото, но поне сериозно отношение от другата страна, ами ние сме напълно склонни да кажем, ами да, би се получил готин епизод, ама не си заслужава да си хабиме нервите общо взето.
Да, това също. Макар че, нали, то не е задължително, нашата съвместна работа трябва да опира до това да има епизод.
Просто дам някакъв по-конкретен пример.
Да. А истината е, че в някой случай дори е и нещо толкова неангажиращо, колкото просто да отидеш на няколко срещи, които дори не трябва да организираш нещо за тях. Ти си просто присъствие. Да ги има и двете крайности и в крайна сметка в момента, в който гледаме над нещата принципно, то стига да има минуси дори в това неангажиращо участие, то тогава не се прави.
Да. Така че можем направо да преминем към третата част, ами именно целите за 23-та. 2020-та мина, 2021-та и тя, 2022-та и тя, предстои 2023-та. И какво планираме освен това да оцелеем?
Да, това пак аз го добавих във връзка с това, което казах и в началото. Според мен всяка следваща година, в която оцеляваме, в крайна сметка ще е успех само по себе си. Може би след някоя друга година пък ще гледаме това не като успех, а като... още не го бяхте осъзнали в този момент, но ще видим. Едното е това, което го споменаваме на няколко пъти. Да видим дали това така наречено партньорство, което обсъждаме, ще се случи. Не за друго, това ще е интересно, просто защото самите ние ще успеем да създадем нещо за някой друг, освен подкаст, което би било готино и пак би помогнало на това ние да си валидираме професионализма по някакъв начин, колкото и някои хора да кринжнат като го чуят това, но начинът по който работим просто.
Mm-hmm. И другото, което е, че като добавка, че по времето, когато слушате този епизод, ние вече ще имаме яснота, дали това нещо ще се случи или не. Но вие няма да имате тази яснота.
Mm-hmm.
Все още. Другото нещо, което пък аз лично много, много бих се радвал, ако се случи едната година, е да изкараме епизод 100.
Юбилеен.
Юбилеен, да. Ако успеем да изкараме епизод 100, аз лично би бил доволен. Това значи, освен този епизод, който в момента слушате, да излязат още 24 епизода. Но аз лично бих бил доволен като абсолютен минус, като абсолютен минимум, ако стигнем до епизод 95. Бих бил доволен на това нещо, но няма си крива душата и ще ти кажа откровенно, че много искам да направим епизод 100. Нямам търпение. Не знам кога ще бъде. Най-вероятно към края на годината, на 23-та, но много ми се иска.
Иначе от сега делегираме на тебе основната отговорност за това какво ще съдържа епизод номер 100, щом си толкова въодушевен за него. От сега да почнеш да планираш.
Дали се движим по график да стигнем до него?
То не пречи да планираме за 100 преди да се случи, защото в крайна сметка, ако искаме да направим нещо по-сериозно, си отнема време.
Мхм. Другото нещо, което всъщност ти добави, няколко специални епизоди, които бихме искали да направим. Рождения ден на Светофар. Да, точно взето тази точка ще остана на тебе, защото не знам, ти можеш да имаш по-конкретни идеи.
До някаква степен са за мен. Не, ти те цвика, мога да видиш графика, но истината е, че трудно ние планираме напред във времето да направим тематични епизоди, свързани с конкретни събития. А в повечето случаи нещата се случват горе-долу, не на момента, но в рамките на това какво ни е направило впечатление, да речем последните 2-3 месеца, съответно почваме да работим по това дали мога да ни гостува някой, съответно как да развием темата и така нататък. А в случая на тези два епизода, единия, който е за рождения ден на подкаста на Светофар в март месец, другия, който е за Деня на Земята, който се пада на 22 април, там ще е първи по-сериозен опит в това да направим нещо тематично, което предварително да сме планирали. Защото, честно казано, това ще ни улесни работата и от гледна точка на планиране на съдържание за подкаста на устойчив принцип. Така че да нямаме такива големи дупки, както примерно то е януари месец от 2022, за който говорихме, или лятото, защото ако предварително планираме някои неща, които са свързани с точно определен времеви период, това всъщност както ни ограничава около тия дати, така и ни помага, защото предварително имаме идеята за епизода и мога да я запишем пак предварително, не е задължително работата да се свърши в последния момент и да се свърши.
Така, абсолютно. Да. Друго нещо, което трябва да си поговорим, нали, като така, може би последна цел, именно говорихме по-рано като един от минусите, който имаме към момента, а именно постоянство в социалните мрежи. Mm-hmm. Споменахме и другото, качването на епизодите, които сме изкарали до момента в YouTube. Така че общо взето двете цели са именно да изградим както работен процес за епизодите и да го изчистим още повече, където можем, за да нямаме дупки. Така и в същото време пък от моя страна да има и някакво постоянство в социалните мрежи, за да може пък точно това, нали, че ние има някакъв постоянен график и повече епизоди, съответно пък тези повече епизоди да могат да достигат до една идея повече хора. От друга страна пък да видим и качим ли всички епизоди и влезем ли в някакъв ритъм, и докато минава процеса покачване на всички епизоди в YouTube, дали и до каква степен това би оказал някаква полза за нас и какъв ефект би имало по-скоро за нас. И третото нещо за имейл бюлетина, абсолютната оптимистична цел, която сме си поставили предварително, е 12 месеца, 12 бюлетина. Но лично аз смятам, че на база past experience, който сме имали до момента, абсолютно можем да си поставим като някакъв минимум 9 бюлетина, защото лятото, това лято не сме изкарвали бюлетин със сигурност поне един от месеците.
О, даже да, повече.
Да.
Мисля, че от март до юли нещо от порядък.
Да. Така че
аз смятам... се покрива с времето, в което си довършвах магистърската теза и си я защитавах. Така че се чуда защо ли.
Защо ли?
Защо ли?
Така че общо взето идеята е там да сме по-постоянни, като да, оставили сме си leeway, така че да не си слагаме децевика някакъв пистолет до главата всеки месец, ти тук трябва да направиш
колко бюлетина. Драматично го изкара, брат, че.
Не, идеята ми е просто, че ако дали сме си някакъв leeway, за да може примерно ако един месец нещо се случи и не се случи бюлетина по някакви причини, да не това да ни скапе абсолютно цялата годишна цел, която сме си поставили.
Ага, в такъв смисъл. Добре.
От тази гледна точка исках да го кажа, нали, с малко повече драматизъм.
Добре.
И това са най-общо нещата за 2023-та. Още не сме сетнали in stone абсолютно нищо от към епизоди и така нататък.
Още не сме сетнали in stone
нищо конкретно. Цялото това изречение просто...
Още не сме конкретизирали.
Да. Но да, много бих се радвал, ако успеем да стигнем до епизод 100. Но ако не успеем, до епизод 95 също бих бил доволен. Това го повтарям за енти път.
И може би само да добавим нещо много бързо в съвсем края на епизода, защото трудно мога да седим неполитически, когато говорим за 2023 година. Ще е много хубаво, ако имаме редовно правителство, в което ГЕРБ, БСП или ДПС не участват. И ще е много хубаво, ако София има нов кмет, който не е от ГЕРБ. Просто би било супер готино. така че от сега споделяме, че се надяваме тия две неща се случат. Да.
Да. Да. Тук си абсолютно прав, но върху тия две неща ние имаме така маргинално влияние, така го наречем, освен бюлетинката.
Не, колкото и да е, опитваш се по някакъв начин, било то да активизираш хора да гласуват, било то да активизираш хора изобщо да се интересуват, така че да.
Mm-hmm. И мисля, че тук вече можем да затворим епизода. Надяваме се да сте си изкарали весел празниците. В януарски бюлетин, който ще излезе след две седмици, ще ви разкажем как ние сме си изкарали празниците до някаква степен поне, защото още не са минали към датата на записа и няма как да говорим за това.
Да.
Чао от мен.
Чао и от мен.
Благодарим ти, че остана до края на епизода. Надяваме се да ти е бил полезен. Докато чакаш следващият ни епизод, можеш да ни пишеш в Instagram или да чуеш някои от другите епизоди на svetofar.bg. Ако искаш да ни подкрепиш, можеш да оставиш оценка в Spotify или Apple Podcasts. Чао и до скоро!